raamatud võinud.
Tere head kuulajad, eetris on saade Raamatu tund. Mina olen Bianca Mikovic ja minuga on täna siin stuudios koos Aleksandr Filimonov ja Helen Haas. Tere!
Tervist!
Rõõm teid siin kohata. Raamat, mille pärast me täna stuudios oleme, kannab nimetust Tõotatud maa ja selle on kirjutanud Terek Prints. See on ilmunud just värskelt, on veel trükirõhnaline, on ilmunud Eestis, eesti keelsena. Ja miks meil on siin täna stuudios Aleksandr ja Helen? See põhjus on see, et Aleksandr Filimonov on Terek Prints kristlik missioon Eestis juht ja Helen on see, kes on selle raamatu tõlkinud eesti keelde. Aga hakkame siis kohe otsast peale. Ja võibolla, Aleksandr, sina räägid mõne sõna üle üldse, mis asi on see Terek Prints kristlik missioon Eestis ja siis ka natukene Terek Printsist endast?
Terek Prints kristlik missioon, see on nagu, noh, see on Eestis Terek Prints ministris rahvusvaheline see teenistus, siis on, meie oleme nagu Eestis esindajad. Eestis ja Baltikumis ja, noh, tegelikult niimoodi, Eestis ja Baltikumis.
Ma saan ka aru, et tänu sulle siis meil on nagu selles mõttes Terek Printsi ministri eestikeelne osa, aga lisaks sellele sa oled ka venekeelse Terek Printsi teenistuse juht palju laiemalt.
Jah, aga noh, vene keeles meil natukene lihtsam, et siis vene keelega tegelevad või teised inimesed ka, et noh, ütleme Ukrainas ja Venemal ja siis neil on, aga noh, me tegeleme rohkem selle venelastega, kes on Euroopas ja võibolla kas need Iisraelis ja noh, teises riigides, mis ei ole endise Nõukogude Liidu territooriumil.
Ja põhjus, miks tegelikult see Terek Printsi kristlik missioon on oluline, on see, et õigus siis need Terek Printsi raamatuid üldse kirjastada ongi ainult sellel teenistusel.
Jah, meil on see õigus on olemas. Ja. Me oleme nagu ametlik esindajad siin Eestis ja nagu me siin Baltikumis.
Aga lähme siit edasi ja räägime natuke Terek Printsist endast. Ma tean, et ta on üsna populaarne meie kristlikes telekanalites. Temaga seotud saateid vaadatakse suure huviga ja on ju Eestis ilmunud varemgi tema kirjutatud raamatuid, mida on ka kogudustes olnud liikumas ja mida on ostetud. Räägime natuke Terek Printsist. Ta ise on praegu juba mõnda aega surnud või nagu me kristlastena ütlema läinud oma taevas isa juurde.
Yeah.
Maapealne teenistus on tal lõppenud.
Ja 2003 oli see aasta.
Aga need meil raamatute vastu on huvi ja need ilmuvad.
Jah. Yeah. Terek oli biibli õpetaja, kellel oli need, noh, võibolla mõned inimesed teavad teda ainult noh, tema õpetuse osadest, aga tegelikult ta oli väga lai siuke õpetus oli, sest ta hakkas võibolla palvest õpetada, pärast oli juba see kurivaimu vabandamiseks.
Kurjade vaimude vabastamisteenistus. Ma olen näinud kühte raamatut, mis kannab nime Õnnistus või Needus.
Jah.
Vali ise ja on veel üks sarnase sisuga raamat vist liikumas.
No see raamat oli tõlkenud, ma täpselt ei mäleta, aga kuskil võibolla 2000 algusel. Noh, võibolla 10 või 15 aastat tagasi. Ja me oleme uuesti trükkinud seda veel, aga see, mis uuem raamat oli, see nad ajavad välja kurje vaime. See tõlkis Olav Maran. Ta on väga suur meie abeline, et väga palju meil abistab selle koht või see raamatude tõlkemiseks ja kujundamiseks.
Kui me nüüd räägime veel Terek Printsist, siis ta sündis aastal 1915 ja ta sündis tegelikult Indias ja tema vanemad olid brittidest ametnikud.
Ja sõjaväelased, isa oli ohvitser ja need kõik isa ja vana isa, kõik oli ofitseerit ja need. Siis temal oli sõjaväelane taust.
Oma hariduse sai Terek Prints ikkagi Inglismaal, oma vanemate kodumaal Cambridge'i ülikoolis, kus juures tema võib öelda, et see klassikaline haridus, mis ta seal sai, oli päris sobiv tema järgnevaks tööks, kus ta hakkas tundma huvi piibli vastu, sest ta õppis seal nii kaasaegset kui antikfilosoofiat ja mitmed sellised keeli nagu ka eebrea ja aramea keelt. Ma ei tea, kas ta toona oskas arvata, et neid hiljem tal vaja läheb, aga need läks ja hiljem ta veel õppis ka heebrea ülikoolis Jeruusalemmas.
Ja ta õppis seal heebrea keeles ja ta ta oskas kui ka rääkida ja kirjutada kreeka keeles ja heebrea keeles ja latina keeles. Ja kui tal oli 24 aastat, ta oli Cambridge professor juba, filosoofia. Aga kui ta kohtus Jeesusiga, see oli 1941. aastal ja siis ta ütles, et kõik, see on see, mis ma otsisin terve oma elu.
Ja see kohtumine või selline isiklik ärkamine juhtus siis, kui Derek Prince oli sõjaväeteenistuses ja hakkas uurima seal piirit.
Teise maailmasõja algusel.
Ning pärast seda siis temast saigi inimene, kes pühendus üleüldse piibli uurimisele, temast sai ka piibli õpetaja ja ta hakkas kogu selle temaatika vastu tundma suuremat huvi.
Ta oli loogik, tema filosoofia sund oli loogika ja ta, minu meelest ta väga hea loogik oli. Ja siis ta ütles, et piibel on kõige loogilisem raamat, mis on olemas üldse ja no, peale seda ta jäätsid seda oma filosoofiat ja hakkas piibliga tegelema või piibli õpetusega.
Ilmselt see tema klassikaline haridus ja oskus metoodiliselt ja süsteemselt kõik analüüsid ongi ka üks põhjus, miks tema kirjutatud raamatud on olnud nii populaarsed inimeste seas, sest need on olnud lihtsad ja sobiva ülesehitusega, et need on olnud ka siis võimalik kergesti mõista, kui need on kirjutatud keerulistel teemadel.
Ja tema sai sügavalt seda kõik avada, kõik see piibli, kuidas öelda, need saladused või need asjad, mis piiblis on kirjutanud. Aga tema pool ta ütles, et see filosoofia mulle segab seda lihtsamalt edasi saata need no, mõtted, mis on sellest, no, mis ma tahan. Он сказал, что философия мешает ему просто донести вот эти библейские истины, как проще донести до людей, потому что основной его деятельность, мотив был, чтобы как можно проще рассказать, чтобы все могли понять. А то, что он философский этот багаж, ему мешал вот это рассказать.
Et see filosoofiline taust takistas tal piibli tõdesid lihtsalt edasi anda, aga ta siiski tegi seda ju.
Kokku kirjutas Derek Prince rohkem kui 50 raamatut. Neist eesti keeles kas kümnendik on ilmunud?
Meil on 6 raamatut on praegu tõlkinud.
Siis me oleme juba üle 10%. Aga nüüd tuleme selle juurde, mis tõi sellesse potti lisa. Helen Haas selle raamatu tõlki, millest me täna räägime, Tõotatud maa. Kuidas sinuni jõudis see raamat?
Jah, sellel raamatul on minu jaoks ja selle tõlkimise jaoks on eellugu täitsa olemas. Võiks öelda, et see raamat leidis minu või mina leidsin tema. See juhtus Jeruusalemmas, kui ma olin mõned aastat tagasi seal vabatahtlikuna tegutsemas ja mul oli natukene vaba aega, ma jalutasin vanalinnas ja ma astusin sisse ühte kristliku raamatupoodi, mis asub Jaffa värava lähedal. Kes on Jeruusalemmas käinud, kindlasti teavad seda raamatupoodi, millest ma räägin. Ja ma veetsin seal raamatupoes natukene aega. Seal oli väga lahedaid kristlike suveniire müügil, igasuguseid õlibuust nikerdatud asju ja ka raamatuid. Ning ühel hetkel mulle jäigi silma siis Derek Prince'i raamat, ingliskeelne, mille nimi oli Tõotatud maa. Ja kui ma seda nägin, siis ma kohe tundsin, et selle raamatu ma siit ostan. Ja seda ma tegin, ma hakkasin seda ka kohe lugema. Ja see lugemine oli väga inspireeriv minu jaoks, sest elades samal ajal Jeruusalemmas suhteliselt õlimäe ja templimäe lähedal, siis kõik need kirjeldused selles raamatus said minu jaoks koheselt elavaks, sest kõik need paigad ja kohad olid ju mul silme ees pidevalt seal elades. Ja kui ma olin selle läbi lugenud, siis mul tekkis selline mõte juba siis, et ma tahaksin sellest raamatust ka teistele jagada. Ma kohe ei mõelnud, et ma peaksin seda tõlkima hakkama, aga ma olin tast tõesti vaimustuses ja ma mõtlesin, et vähemalt ma jutustan oma sõpradele ümber ning annan neile teada, mida ma siis sellest raamatust õppisin.
Tegelikult selles raamatus on ka see eellugu, miks Derek Prince üldse kirjutama hakkas. Ja ma loen ette ühe lõigu, mis heidab sellele valgust või kirjeldab seda lühidalt. 1944. aastal, kui mind armee koosseisus Palestiinasse üle toodi, sattusin piiblitõdedega hoopis uuel tasandil silmitsi. Kuni selle ajani olin lugenud piiblit ilma kindlate seosteta. Olin selle vaimulikud tõed küll kogu südamest omaks võtnud, kuid need ei seostunud aja ja ruumi kontekstiga. Nüüd avanesid mu silmad piibli mõistmiseks geograafiliste tegevuspaikade kaudu. Tõdesin, et piiblis kirjeldatud sündmused leidsid aset territooriumil, mis piirnes idas Pärsiaga ja läänes Vahemerega, ulatudes kuni Itaaliani. Suurem osa tegevusest toimus aga palju väiksemal maalal kui New Jersey ning on tuntud kui Iisrael, Palestiina, Kaananimaa ja Püha Maa. Et teisi sõnud Erik Prince inspireeris samamoodi see koht, kus ta oli, et see paik iseenesest pani ta süvitsi minema.
Jaa, ja mina saan sellest väga hästi aru, sellepärast, et Pühal Maal liikudes ja neid paikasid oma silmaga nähes selle rahvaga otseselt suheldes, tekib sul isiklik suhe kõige sellega, mis on su ümber. Ja ma kujutasin väga selgelt ette, kuidas Derek Prince seisis seal Õlimäel, nagu ta oma raamatus kirjeldab, ja vaatab templimäele ja tuletab meelde piibli kirjakohti, mis räägivad sellest, kuidas ühel päeval, mingil hetkel tulevikus, templimäe alt hakkab voolama jõgi ja see voolab läbi oru, mis maavärina tagajärjel tekib Õlimäe kohale ning see voolab sealt edasi kuni surnu mereni ja see surnu meri muutub elavaks. Ja see on tõesti niimoodi, et kui sa oled seal koha peal ja sa näed neid reaalseid kohti, neid mägesid, seda surnu merd, siis sa suhtestud nendega hoopis teisel viisil. Ja kui ma seda raamatut ka Jeruusalemmas lugesin, siis mul oli selline huvitav tunne, ma tundsin, et ma just kui käiks Derek Prince'iga ühte sammu või ühte jalga. Tema tegi seda küll palju varem minust teise maailmasõja päevil. Mina siis olin Jeruusalemmas umbes sel ajal, kui nii nimetatud Araabia kevad õitsele lõi. Aga paigad on samad ja piibli profeteeringud on need samad ning kõik see sai ühe korraga ka läbi selle raamatu kuidagi teistmoodi reaalseks.
Raamatutund.
Nüüd üks asi, mis Derek Prince toob välja ja miks ta üldse rõhutab, et see on oluline kogu see temaatika, see tootatud maad tänase päeva kristlaste jaoks, on üks huvitav võrdlus. Ta nimelt võrdleb Iisraeli kellaga. Ja piltlikult öeldes ta toob veel teise võrdluse selleks, öeldes, et kui võtta ülikond ja panna esimene nööp valesti kinni, siis tegelikult ka viimane nööp ei saa minna õigesti, et kõik asjad nihkuvad oma kohtadelt ära. Ja tema mõte on see, et teisi sõnu öeldes kogu maailma riikide jaoks kogu aeg läheb käima Iisraeli järgi. Seetõttu on oluline iga sündmus, mis sellel maal toimub. Ja sellest ta oma raamatus ka selgitavalt räägib.
Ja see on väga huvitav, kuidas tema seda näeb ja kuidas ta seda ka väga lihtsalt edasi suudab anda. Et kui ta ise elas ju väga murrangulisel ajal Jeruusalemmas, see oli teise maailmasõja aeg ning see oli ka Iisraeli riigi väljakuulutamise aeg, kui ta elas Iisraelis. Ja kõik need piibli profeteeringud, mida ta on ka tsiteerinud oma raamatus Jesajast ja Jeremiast, profet Aamose raamatust, nende kirjakohtade valgel ta loob ühe sellise ühtse suure terviku. Iisraelist ja tema kohast maailma rahvaste seas, maailma riikide seas ja ta väga kujundlikult tõepoolest toob esile selle, et kui rahu Iisraelis, siis rahu maa peal põhimõtteliselt selline suhtumine
ja
kõlab
ta selgitab,
välja.
Miks see on meil oluline, et paljud inimesed ka täna ütlevad, et jah, et see oli kunagi, kui Jeesus seal kõndis, oli tõesti oluline, aga täna on ikka kõige olulisem see, kus me ise elame ja mis meis saab. Aga Derek Prince toob välja selle, et teiste maade kodanikena meie ei saa lihtsalt ka siin kõrval vaatajaks jääda ja öelda, et Iisraeli saatus meid ei huvita, sest kus selle maaga on kaalul kõikide teiste heaolu. Ja nagu ta siin ka on kirjutanud, et rahvad ei saa endale määratud Jumala õnnistusi täiel rinnal nautida enne, kui Iisrael on oma pärandi kätte saanud. Ja selles pildis tekibki selline huvitav osalus, et meie, kuidas meie täna siin Eestis ka võime olla osa sellest, mis toimub Pühalmaal ja sellega olla osa sellest, mis Jumal teeb kogu maailmas.
Iisrael on nagu baromeeter, et kui me vaatame Iisraeli peale, siis me saame vaadata, kuidas edasi maailm, kuhu kuudaja läheb edasi, siis need kõik profeteeringud on Iisraeli kohta antud ja kõik on ümber Iisraeli. Kui me vaatame Iisraeli peale, siis me ei tea, mis juhtub edasi. Siis see on väga oluline. Ja teine asja on selle õnnistus või needus ka on ju. Väga palju need anekdooti räägivad seda Iisraeli vastu või juudide vastu, aga Jumal ütles, kes sind õnnistab, ta õnnistanud, kes sind neab, siis ta on neetud.
Siit me jõuame tegelikult ühe huvitava osani ka, mille peale harva mõeldakse, mille kohta Derek Prints kasutab mõistet kristlik antisemitism.
Jaa, see väljend võib-olla kõlab radikaalselt, sest kui mina seda raamatut lugesin, siis ausalt öeldes see oli võib-olla isegi esimest korda, kui ma selle teemaga üldse kokku puutusin. Ma ei olnud osanud kunagi varem niimoodi mõelda, et kuidas on võimalik, et kristlased, et minusugused kristlased võiksid olla antisemiitlikud mingil viisil. Või siis minu kogudus või see kogudus, mis oli siin Eestis nii kaugel Iisraelist, näiteks 100 aastat tagasi või 200 aastat tagasi või Martin Lutheri päevil, et kuidas nagu neid seoseid niimoodi otseselt tohib tõmmata. Ja ma ei saanudki võib-olla alguses päris pihta, mida Derek Prints sellega mõtleb, aga lugedes ja mõtiskledes ja ajamöödudes ma hakkasin aru saama, et Derek Printsil on tegelikult väga tõsine sõnum kogu kristlaskonnale. Ja mis mind Derek Printsi puhul väga vaimustab on see, et ta ei ole sidunud ennast piibli õpetajana mitte ühegi kristliku liikumisega või kirikuga, selles mõttes, et ta on suutnud nagu hoida ennast sõltumatuna. Ja see positsioon võib-olla tõesti on annud talle ka võimaluse tuua esile selline sõnum ka kristlastele. Ja ta ei anna siin armu mitte kellelegi selles suhtes, et üks kirik oleks teisest parem või halvem, aga ta toob esile just selle, et kui meie kristlastena oleme valmis võtma vastu pärandit oma eelnevatelt kristlikelt põlvkondadelt, kogudustelt ja kirikutelt, siis me tahame võtta vastu ainult head, mida sealt on võtta. Pööramata tähelepanu sellele, et selle pärandiga võib kaasas käia midagi negatiivset või halba. Ja ta tõi ka oma raamatus mõningaid näiteid, kui sa Pianka lubad, siis ma natukene tsiteeriks neid.
Ole lahke!
Kuna Derek Prints oli ise ajaloolane ja ka filosoof, siis ta oli väga hästi kursis ka kirikuajalooga. Ning näiteks ta toob esile siin ühe sellise kirikuisa, kelle nimi on Johannes Kultsu ning kes elas 4. sajandil, kes on siis öelnud juutide kohtama jutlustes päris ränki sõnu. Nad on iharad, röövellikud, ahned, reeturlikud bandiidid, paadunud mõrvarid, hävitajad, seestunud. Liiderlikkus ja pummeldamine on muutnud nad sigade ja kitsede sarnaseks. Vaid joomine, tapmine ja üksteise ära kasutamine rahuldab nende hambavahesid.
Jah, ja tegelikult me teame, et sellel ajajärgul ka juudid olid väga põlastusväärsed. Ega neil mingid õigusi ei olnud. See ristirüütlite kuldaeg ja kõik see periood kohtles seda rahvust väga karmilt.
Ja mida enam keskaeg edasi keerles, seda karmimaks tegelikult juutide kohtlemine ka muutus kristlaste poolt ja kristliku kiriku poolt. See oli lausa selline üldlevinud ja ametlik suhtumine juutidesse kui ära neetutesse jumalatapjatesse, kellel ei ole kristliku kirikuga eriti suurt seost. Aga see on ka huvitav. Derek Prints ka väga selgelt selles raamatus toob esile vastupidise. Nimelt raamatu alguses ta arutleb ja uurib, et kust on pärit piibel, kes on selle kirjutanud ja kes on piibli tegelased. ning ta jõuab väga lihtsale järeldusele, et piibel on kirjutatud enamasti juutide poolt, sealsed tegelased on enamasti juudid, väga aga, väikest eranditena.
Aga me võime heita sellele ka üksikasjalikuma pilgu, et kui me võtame näiteks Vana Testamendi 39 raamatud, kes on nende autorid, kes on kirja pannud, need on rahvuselt ju kõik juudid.
Jah, huvitav üllatuseks ju.
Ja.
Ja samamoodi Derek Prince leiab ka Uue Testamendi kohta ning ka nende tegelaste kohta, kelle kohta siis kirjutatakse nii Vanas Testamendis kui ka Uues Testamendis. Ja ka see maa, kus sündmused toimuvad, on ju enamasti Iisrael. Derek Prince toob välja, et on sündmusi olnud Egiptuses ja ka tänapäeva Türgis kuni Itaaliani välja, aga see lähtepunkt on ikkagi Iisrael ja juudi rahvas.
Kui me nii võtame, siis ka tegelikult kõik 12 apostlit olid ju rahvuselt juudid. Ja kui me siit veel edasi vaatame, siis ka ühel päeval see kuningas, kelle tagasi tulekut me kõik ootame ja kes, nagu Uus Testament kirjutab, täna meie kõigi eest kostab isa ees, ka see on üks juut.
Jah, ka Jeesus Kristus sündis juudina ja elas juudina ja Derek Prince ütleb, et ta tuleb ka tagasi juudina, et ta ei ole kaotanud oma juudi identiteeti.
Aga täna meil on ikkagi põhjust sellest rääkida, sest noh, mis seal salata, sellest samast Johannes Kultsuust, ristirüütlite ajastust, ka reformatsiooni isa Martin Luther, nende suhtumine juutidesse oli halvustav ja need jäljed tänaseni mingil moel ikkagi on alles ka kristlikus kirikus ja ilmnevad ja me ei ole sellest kristlastena tervikuna võttes veel tänaseks täiesti vabanenud, et see arusaam tuleb ikkagi noh, see ei ole veel päris täielik.
Jaa, Martin Luther, kui tema oma ilmutusi sai ja õpetust levitama hakkas, siis ta oli veendunud, et juudid saavad kõik järjepanu kristlasteks ja võtavad vastu ristimise. Aga kui seda juhtunud, siis Martin Luther pettus ning selle tulemusena ületas ta tegelikult oma eelkäijaid juute solvavate märkustega. Ja tema on ka tõesti olnud sellisel seisukohal, et juudid on ära teeninud kõige rängema karistuse. Nende sünagoogid tuleb maatasa teha, kodud hävitada ja nad ise mustlastelkidesse pagendada. Et kui ma neid sõnu lugesin, siis minu jaoks oli see väga kurb, sest ma sain aru, et see on ajalooline fakt, et minu eellased, kristlased on niimoodi mõelnud ja seda mõtet levitanud ja propageerinud ja ma sain aru sellest mõttest, mida Derek Prince oma raamatus edasi annab, et me ei tohi tegelikult sellele selga keerata, vaid me peaksime ausalt endale ja oma kristlikule ajaloolega silma vaatama ja ütlema, et jah, selliseid asju on mõeldud, öeldud ja tehtud, aga me parandame sellest meelt ja läheme edasi, nii nagu tegi paavst Johannes 23. Kes teise maailmasõja ajal peapiiskopina natside küsis palju juute päästis ning kui ta paavstiks sai, siis ta kirjutas ühe patutunnistus ja meeleparanduspalve, et seda kõikides katoliku kirikutes loetaks. Ja Derek Prince on ka selle oma raamatus ära toonud ja ma loeksin selle ette. Tunnistame täna, et paljud järjestikused pimeduse sajandid on asetanud meie silmadele katte, mis tõttu ei suudame sinu valitud rahva ilu näha ega nende nägudes oma privilegeeritud vendi ära tunda. Me tunnetame oma laubal Kaini märki. Sajandeid on meie vend Aabel lamanud meie valatud veres ja nutnud meie põhjustatud pisaraid, sest meie oleme unustanud sinu armastuse. Anna meile andeks, et oleme juute needusega neednud. Anna meile andeks, et oleme sind juutide nahas teist korda risti löönud, sest me ei teadnud, mida me tegime, issand. Ja Derek Prince siin kohal siis avaldab ka lootust, et Rooma katoliku kirik seda palvet kogudustes jätkuvalt kasutab.
Amen.
Raamatutund.
Eetris on saade Raamatutund. Täna räägime siin Derek Printsi raamatust Tõotatud maa, mis on värskelt ilmunud eesti keeles. Stuudios on Derek Printsi teenistuse juht Eestis Aleksandr Filimonov ja raamatutõlkija Helen Haas. Mina olen Bianca Mikovic ja oleme siis juba osa raamatust jõudnud läbi käia. Aga Helen, kui kerge või raske oli sul tõlkida seda raamatut?
Kuna Derek Prints kirjutab väga lihtsalt ja tema õpetus on väga lihtne, siis ka tõlkimine oli lihtne. Ei puutunud kokku selliste pikkade lohisevate lausetega, millest ei oleks aru saanud või mille mõtet tabanud. Selle üle ma tegelikult juba raamatut lugedes imestasin. Et tihti peale võib ju olla niimoodi, et kui sa loed võõrkeeles mingisugust raamatut, et mingi asi võib jääda aru saamatuks või kaksipidi mõtlemist lubavaks, aga selle raamatuga seda ei juhtunud.
On toimunud juba tegelikult ka raamatu esitlus sinu enda koguduses, Kehra Baptisti koguduses. Kas inimesed tundsid ka huvi selle raamatu vastu, oled sa saanud ka tagasi siin, et kuidas see on meeldinud lugejatele?
Raamatu õhtu oli väga populaarne ja sinna tuli kohale rohkem rahvast, kui ma lootsin, ning tollel õhtul esindas Derek Printsi teenistust Valentina Filimonova, kes siis rääkis ka Derek Printsi elust ja tema teenistusest, ka natukene tema isiklikust elust, mis inimestele väga suurt huvi pakkus kus juures. Kõik tulid pärast küsima, et mis on saanud tema lastest ja kuidas neil läheb.
Mis on saanud tema lastest ja kuidas neil läheb?
Tegelikult tal ju oma lihalike lapsi ei olegi, kuigi ta oli kaks korda abielus, siis isiklike lapsi tal ei sündinud. Derek Prints abiellus kooliõpetajaga, kes oli Taanist pärit ja kes oli tulnud juba esimese maailmasõja ajal ja järgselt pühale maale elama. Ta lapsendas seal 8 tüdrukut ning kui nad abiellusid, siis Derek Printsist sai automaatselt isa 8 tüdrukule. Tema teisest abielust samamoodi, tal ei olnud isiklike lapsi, aga jällegi nad lapsendasid 3 last. Nii et kokku tal oli lapsendatud 11 last.
No oli 8 tüdrukut, oli, mis Iisraelis oli lapsendatud ja üks tüdruk oli Aafrikas. Nad oli koos esimese abikaasaga, oli Aafrikas töötanud kolledž, oli seal missionääri kolledž, valmistas õpetajad seal, need Keenias. Ja seal nad lapsendasid üks väike Aafriklanna.
Aleksandr, kui palju neid nende laste järeltulijaid praegu on?
No, kui palju praegu ma täpselt ei tea, aga kui ta oli veel elus, kui tema juurde tuli need kõik kokku ja need oli üle 150.
Üle 150. Ja ilmselt on praeguseks ajaks juba mõned nendest ise saanud vanavanemateks.
Arvan küll, jah.
Kas sa oskad kõelda, on nad kristlased, on see saanud selliseks kristlikuks pereks?
No, kindlasti kõik on, jah. Ainult võib-olla nad ei ole nii
kuulsed ja tuntud.
Jah, aga tegelikult nad kõik teenevad seda Jumala.
Ja kui nüüd innata vanatestamentlikult, et Jumala õnnistust on näha pere suuruses, siis kindlasti Derek Prints oli õnnistatud mees. Aga lähme edasi raamatuga. Helen, mis sa meile tooksid välja veel siit?
Ma võib-olla räägiksin selle raamatu struktuurist, mis on vastavalt Derek Printsi lihtsusele väga lihtne. See koosneb 3 osast. Esimene osa on pühendatud sellisele ajaloolisele ülevaatele, kus ta siis räägib linnulennult juutide ajaloost ning mitte siis sellisest vanatestamentlikust ajaloost, vaid pigem diasporaa ajaloost, ehk sellest, kuidas juudid olid Euroopa erinevatesse maadesse laiali pillutatud ja kuidas nad seal hakkama said. Ja inglasena ta loomulikult siis suunab oma põhitähelepanu Inglismaale ning toob välja seal erinevaid aspekte, et kuidas inglased läbi ajalooperioodide on suhtunud juutidesse. Ta näiteks ütleb siin, et 13. sajandil tabas Inglismaad selline hetk, kus nad võisid öelda, et nende maal ei elanud mitte ühtegi juuti, sellepärast, et nad olid kõikselt eemale peletatud. Aga sajandite möödudes tuli neid sinna tagasi ning see oli aastal 1500, nii nagu ta oma raamatus kirjutab, kui inglise keelde tõlgiti piibel, ning sellest sai üks murranguline hetk ka inglise kristlaskonna jaoks, kes siis oma emakeeles said lugeda Jumala sõna ja kes ilmselt selle kaudu hakkasid rohkem aru saama Iisraeli ajaloost ja juudi rahva ajaloost tervikuna. Aga see ei läinud ka kergelt sellepärast, et esimesed teosed, mis kirjutati positiivselt juutide kohta, nad ei leidnud väga head vastuvõttu, pigem neid teoseid põletati ja mitte ainult teoseid, vaid ka nende autoreid. Aga mida aeg edasi, seda järjekindlamalt selline pro-juudi suhtumine levis ja kasvas ja ta toob siin esile, et tegelikult oli see ju inglise valitsus ja inglise poliitika tulemus, mis tõi kaasa Iisraeli riigi rajamise.
Jah, sellele riigi rajamisele ajalooliselt eelnes ju nii-öelda Briti mandaadi aeg.
Jah, et esimese maailmasõja ajal Inglismaa põhimõtteliselt sõja käigus vallutas Palestiina, tookordse Palestiina ja Jeruusalema ning talle määrati mandaadi õigus sellel territooriumil, mis ei olnud üldsegi inglastele ka kerged, aga kirjeldab seda natuke oma raamatus, sellepärast, et kohalikud araablased ei olnud üle üldsegi nõus sellega, et rohkem juute kolis elama Iisraeli ja seal oli väga palju konflikte ja raskusi, aga kõik see kulmineerus tegelikult aastal 1948, kui britid taandusid, kus mandaadiperiood lõppes ja juudid pidid sõna otseses mõttes nüüdsest ise hakkama saama ilma brittide abita seal oma uues riigis. Ja kuna Derek Prints ise elas seal, tema oli küll välismaalane, tema ei olnud juut, aga tema adopteeritud tütarde seas oli juute ja see tekitas talle palju probleeme, sellepärast, et näiteks need araablased, kes elasid tema naabruses, andsid talle väga selgelt mõista, et nad ei kavatse sallida seda, et nende läheduses elavad juudi lapsed ning sisuliselt lubasid neil vaikimisi ära põgeneda öökatte varju all. Ja seda nad siis ka tegid ja nad põgenesid Ramallast Jeruusalemma ja seal nad said ajutist peavarju siit ja sealt, aga ikkagi väga tihti nad leidsid ennast jällegi tänavatelt, kuna nad olid jällegi kuulnud kuskilt, et ähvardab oht ning on teada saadud, kus nad jälle elavad. Nii et nende elu seal üldsegi ei olnud ka kerge sellel ajal. Ja üks huvitav fakt, mis ka siit raamatust meelde jäi, oli see, kui ükskord Derek Printsi koju tungis mürsukild, mis oli hoovis plahvatanud. Ja kui nad julgesid sellele juba lähemale minna, siis nad lugesid, et sinna mürsukillu peale oli kirjutatud Made in Britain. Ning see pani ta nagu tõsiselt...
jõudis talle järele.
Just, see pani teda nagu tõsiselt kukalt sügama, et kuidas on võimalik, et araablastel on Inglismaa relvad kasutada. Ja tegelikult siin raamatus ta toob ka selle välja, et tema meelest Inglismaa mingil ajaperioodil mängis sellist kaksipidist mängu oma mandaadi territooriumil. Et ühest küljest ta tegi näo, et ta soosib ka juutide tegevust ja saabumis sellele maale. Teiselt poolt ta soovis hoida iga hinna eest rahu seal territooriumil, see oli ka tema kohuseks ju tagada see rahu seal erinevate rahvagruppide vahel. Samas andis ka mõningaid lubadusi araablastele, et see oli selline jah, väga mööda nööri kõndimine seal sellel ajal ja tegelikult Derek Prints väga hästi toob selle esile ja analüüsib seda kõike oma raamatus.
Raamatutund.
Aga nagu juba tegelikult me oleme siin mitu korda öelnud, et see ei ole kõrgelt haritud teadlase raske lugemine, kogu see raamat selle sissejuhatusega, ta aitab ka mõista meil täna, miks kogu see piirkond on endiselt oluline, miks seal endiselt on poliitilised pinged , miks seal keeb , miks me praktiliselt ka Eesti uudistes igapäevaselt kuuleme või näeme mingisugust lõiku sealt . et need ei ole kellegi teise mured , need on osaliselt ka meie mured ja selle Derek Prints väga ilusasti seletab ära .
jaa , ja teine raamatu osa , mille pealkiri on Prohveti ennustused täituvad , see on , ma ütleks selle kohta , et see on nagu käsiraamat igale kristlasele , kes tahab natukenegi aru saada ja seoseid tõmmata Vana Testamendi prohveti ennustuste ja tänapäeva sündmuste vahele . ja Derek Prints oli selles mõttes geniaalne mees , et ta suutis neid seoseid luua ja ta suudab neid ka lugejale väga lihtsalt edasi anda . siin on toodud mitmeid tsitaate Vana Testamendi prohvetitelt , näiteks Jesajalt , Jeremialt , on kirjeldatud neid paikasid , kus need prohveti ennustused täituvad ja vahel ta on andnud isegi vihjeid , et millal need võiks täituda , kuigi selle kohta loomulikult keegi täpselt ju sajaprotsendiliselt öelda ei oska . aga mõtteainet ikkagi . ja kolmas osa sellel raamatul on lühikronoloogia , kus on siis ära toodud sellised tähtsamad võtmesündmused , alates aastast 1947 kuni aastani 2004.
Raamatu originaalis ise on küll kirjutatud aastal 1982.
Jaa, ta on kirjutatud aastal 1982, aga hiljem on Derek Prints sellele teinud täiendusi, ka siin just nimelt selle kronoloogia asjus, ja seda ta on ka siin eessõnas maininud. Ja lisaks kronoloogiale on ta esile toonud huvitavaid statistilisi näitajaid Iisraeli riigi kohta, kes on nendest huvitatud. Näiteks majanduslikud ja sõjalised väljaminekud. Ja ta võrdleb siin näiteks Iisraeli, Araabia liigariikidega ja Egiptusega. Ta on võrrelnud nende pindalasid, nende rahva arvu, nende armee suurust, sõjalennukite arvu ja tankide arvu. Ja ta toob esile just selle fakti, et kui väike tegelikult Iisrael on oma inimjõult ja oma territooriumilt võrreldes teda ümbritsevate Araabia maadega. Ja ometigi, nagu siin kronoloogiast ka esile tuleb, on see maa pidanud mitmeid sõdu, et oma iseseisvust kaitsta ja ta on need sõjad võitnud, mille kohta inimlikult keegi ei oska seletust tuua tegelikult, et kuidas on see võimalik. Eriti räägitakse ju imelugusid iseseisvus sõja kohta, mis algas ju kohe peale iseseisvuse välja kuulutamist sisuliselt. Ja siin on ka üks väga huvitav statistika selle kohta, kui palju raha kaotas Iisrael selle nimel, et sõlmida rahu Egiptuse riigiga. Näiteks, kui palju ta pidi loovutama lennuväljasid, sõjaväebaase ja muid ehitisi Siinai poolsaarel, kui ta sellest loobus. Naftaväljasid, teid ja asulaid, armee ümberpaigutamise kaudu Siianilt Negevisse, et sellised huvitavad statistilised andmed, mis võib-olla läheb ka sinna teemasse, mille kohta öeldakse rahu maa eest.
Aleksandr, sina kui Derek Prints, kristlik mission Eestis juht, kas sinu jaoks need Derek Printsi raamatud täna kõnetavad inimesi, on need aktuaalsed?
Ma arvan, et kõik. Nagu ma saan aru, on palju meil kristlasi, kes üldse ei oska, ma ei tea, noh, lugeda nad oskavad, aga nad saanud aru see biiblit. Nad mitu aastat on kirikuse käinud ja koguduste käinud, aga nad ei oska üldse, ei tea, mis see biiblis kirjutanud. Aga Derek väga lihtne seletab ja tema, kui sa loeb tema raamatud, siis sul kõik kohe läheb selgeks, siis sa peale sellest loeb biiblist ja sul on selge, mis on seal kirjutanud. Ja praktiliselt kõik raamatud on tema raamatud on sellised, et noh, keegi ütleb, et ta on biibli õpetaja, aga ma ütlen, et ta on biibli õpetaja ise, aga Jumal kasutas teda väga kõvasti biibli seletamiseks või kuidas, noh, kui niimoodi saab öelda. Ja väga siuke, et need kinnised asjad, mis ta avas, ütleme, noh, õnnistus ja needus ja armastus ja no ta on väga populaarne oli selle raamatu kohta õnnistus või needus vali ise, see oli raamatu, aga tegelikult tema, noh, peale selle raamatut tema on väga palju teised ja teised teemad, mis ta avab ja mis ta noh, täitsa avab, siis need avalikud ja väga selged on see. Jumala armastus, meie armastus oma vahele ja perekonna suhted ja noh, kõik väga-väga palju need raamatud. Kahjuks meil ei ole need eesti keele tõlkinud, kuna noh, meil ei ole väga palju finansse, ja, aga meil aitavad võt, nagu Helen ja teised tõlkijad, kes tõlkesid lihtsalt oma soovil ja need nagu vabatahtlikult. Aga võt, sellest on probleem, me saame rohkem raamatuid välja trükkida, aga võt, meil ei ole tõlkijad, kes saab seda teha.
Aga mine tea, mis kõik võib veel juhtuda. Kus kohast seda konkreetset raamatut nimega tõotatud maa osta saab?
Praegu nad on ainult Logoses. Siis teine pood, mis müüb Derek Prince raamatud, see Pauluse raamatu pood Tartus, nad veel ei ole saanud need raamatud. Aga veel teisel pool on meie käes saab ka tellida.
Et kellel on nüüd huvi näiteks oma kogudus võtta neid müüki, siis Aleksandri kontakti leiab veebi aadressilt derekprints.ee ja sealt saab ka rohkem infot. Raamatutund hakkab lõppema. Helen, selle raamatu tõlkija, jätame sulle viimase sõna.
Ma tahaksin ette lugeda ühe lühikese tsitaadi raamatu algusest. Derek Prints, kes oli siis ülikooli haridusega ja kraadidega ajaloolane ja filosoofia õppejõud, kirjutab niimoodi. Alles nüüd hakkasin mõistma, et juutide ajalugu on nagu jõgi, mille suund on maavärina tagajärjel muutunud. Suurem osa selle vetest jätkas voolamist maavärina poolt tekitatud maaluses sängis. Kuna jõe kurss oli sellest ajast märkamatu, arvasid paljud, et see on üleüldse hävinud. Isegi need, kes teadsid, et jõgi on alles, ei saanud aru, mis suunas see voolab. See on minu mõelest selle raamatu üks iseloomulikumaid tsitaate, sest see püüab tuua selgust sellele, mis suunas see jõgi voolab. Derek Prince oli mees, kes tajus ära jõe voolamise suuna ning ma täitsa usun, et Jumal andis talle ühe erilise tarkuse mõista aegu ja ajastuid ja orienteeruda nendes ja õpetada sellest. Ja ta sai aru, et juudid ja juudi rahvas oli mitmeid sajandeid tõesti just kui seal nagu see maa-alune jõgi nähtamatult voolamas. Aga ta ei olnud kadunud, ta oli alles, ta voolas, seda ei olnud näha, selles oli see probleem. Ja ta oli nähtamatu isegi kristlikule kirikule, nagu ta oma raamatus esile toob. Ja alles viimastel sajanditel alates 19. sajandist hakkas selle vool Euroopa kristlaste tähelepanu köitma ja nad hakkasid uurima, kuhu see voolab, miks ta voolab. Ning kui see jõgi 1948. aastal nähtavale ilmus Iisraeli riigi loomises, siis see oli tõesti kogu maailma ajaloo jaoks üks murranguline hetk, nagu Derek Prince oma raamatus ütleb.
Head kuulajad, selline sai meie saade koos Derek Prince'i äsja eesti keeles ilmunud raamatuga tõotatud maa. Stuudios olid Aleksandr Filimonov ja Helen Haas. Mina olen Bianca Mikovic. Aitäh, et veetsite selle tunni meiega ja lugege ikka häid kristlikke raamatuid. Kuulmiseni!
Shabbat shalom.
Raamatutund.
Choke me, I'm not lying down, I will not fall asleep. And I'm from overseas, yes, they're trying to be free. Erase the demons out of our memory. Change your name and your identity. Afraid of the truth and a dark history. Why is everybody always chasing we? Cut off the roots of your family tree. Don't you know that's not the way to be? Jerusalem, if I forget you, fire and a gun come from it. Up in these ways and our world's gone crazy. I don't know with just a face, case of the Simon Says. If I forget the truth, then my words won't penetrate. Babylon burning in that place, can't see through the case. Chop down all of them dirty ways. That's the price that you pay for selling lies to the youth. No way, not okay. Oh, no way, not okay. Hey. Ain't no one gonna break my stride.
Jerusalem, if I forget you, fire and a gun come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, fire and a gun come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I